Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан уктуруусун улантабыз. Бир кишиге гана бекитилип берилүүчү персоналдык идентификация номери 17 кишиге берилген аныкталды.
Бизде деген 17 кишиге 17 пин өзгөрүнүкү бар. Кандай себептер менен, мисалы үчүн 17 паспорт берилип кеткен бир адамдык менен бизге белгисиз, аны уже мамлекеттик каттоо кызматы өзү далилдеп бериш керек.
Милиция митингдердин каржыланышын көзөмөлдөөнү сунуштоодо. Бишкекте автордук тасмалардын фестивали башталды.
Мунун биринчи максаты кыргыз киносун Европа рыногуна чыгарыш керек да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 24-август, дүйшөмбү. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Оолу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат. Санжар,
рахмат, саламатсыздарбы? Интернетке тараган чырлуу тасмадан улам Ошто 4 жол кайгуу кызматкери иштен бошотулду, жетекчилери сөгүш алды. Чырлуу тасма иликтенип, ушундай чечим кабыл алынганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, кызматтык этиканы бузганы үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кайгуу милициясынын 3 кызматкери жана жол кайгуул кызматынын бир өкүлү жумуштан бошотулду. Ал эми 4 жетекчиге катуу сөгүш жана эскертүү берилди. Интернетте 22 августта пайда болгон 6 мүнөттүк тасмада Иса аттуу жол кайгуул кызматкери Жеңиш аттуу кесиптеши менен чырлашат. Анда баласына айып жазып салган үчүн биринчиси экинчисине тап берет. Баласына болушкан экинчи кызматкер Беркини оозго алгы сөздөр менен сөккөнү да бар. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан жаран оозун тигип алды. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кылмышка шектүү катары камакта отурган Рахимжан Бурадинов Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринен нааразылыгын билдирип оозун тигип алды. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова билдирди. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери ага кылмыш ишин моюнга алдыруу үчүн кыйноо колдонушкан. Буга нааразы болгон Бурадинов 22 августта оозун тигип каршылык акциясын баштаган. Бирок жаза аткаруу кызматына 24 августта расмий билдирген.
Бүгүн заявление берди, мен оозумду тиктим. Свердлов районунун кызматкерлерине карата нааразычылык билдирүү менен ошондой эле баягы жаза аткаруу мамлекеттик кызматына жана анын кызматкерлерине эч доо арызым жок деген арызын берди.
КСДП менен шайлоого барат деген дикат кримчөйрө өкүлү тизмеден алынды. Парламенттик шайлоого Кыргызстан социал-демократтар партиясы менен бараткан Дилмурат Акбаралиев өз каалоосу менен тизмеден чыкты. Бул тууралуу аталган партиянын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнөн Азаттыкка билдиришти. Шайлоого партиянын тизмесинде 57-орунда бараткан Дилмурат Акбаралиев мурда 2011-жылы уюшма кылмыш топтун ана башы катары камакка алынганын, кримчөйрөдө Дики деген кайман ат менен белгилүү экенин, зордуктоо жана карактоо боюнча да айыпталып 2 рет соттолуп чыкканын Азаттык радиосу кабарлаган болчу. Такталган маалыматтарга караганда анын баштапкы фамилиясы Доронов, Жалал абаддагы Алабука жана Чаткалы райондорун тескеген кримчөйрөнүн тили менен айтканда положенец экенин милиция жарыялаган. Бирок кандайдыр бир себептер менен камактан бошоп Алабука райондук кеңешине депутат болуп шайланган жана төрагалык кызматка чейин жеткен эле. Түндүк Корея аскерий активдүүлүгүн күчөттү. Сеулдун маалыматы боюнча Түндүк Кореялык 50 суу алдында жүрүүчү кеме мурда турган базаларынан чыгып кетти. Азыркы орду белгисиз. Жалпысынан Түндүк Кореяда 70 суу алдында жүрүүчү кеме бар. Түштүк Кореянын маалымат агенттиги билдиргендей, Пхеньян чек арадагы оор артиллериясында 2 эсеге көбөйттү. Ушундан улам Түштүк Кореянын аскер командачылыгы Аляскада машыгууда жүргөн аскерлерин шашылыш чакыртып алды. 23 августта эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланды. Түндүк Корея эгер Түштүк Корея чек арадагы үгүттөөчү үн күчөткүчтөрүн ишембиге чейин өчүрбөсө аскердик операцияларды баштаарын эскерткен болчу. Бирок Сеул эгер Пхеньян кечирим сурабаса үгүт иши токтотулбай турганын билдирди. Бир нече күн мурун эки тарап бири бирин замбиректен аткылашкан эле. Евробиримдик Беларуста оппозиционерлердин боштондукка чыгышын алкыштады. Европа биримдигинин атка минерлери Беларуста оппозициянын 6 өкүлүнүн боштондукка чыгарылышын алкыштап, муну Минск менен биримдиктин ортосундагы мамиленин сезилерлик даражада алга жылуусу деп сыпатташты. Алар эркиндикке чыккандардын саясий жана жарандык укуктарына коюлган чектөөлөр да алып салынаарына үмүт кылышаарын билдиришти. Беларусь президенти Александр Лукашенко 22 август күнү эл аралык коомчулук тарабынан абийир туткуну деп баа берди. берилип жаткан 6 кишини бошоткон. Алардын арасында 2010-жылдагы президенттик шайлоого талапкерлигин койгон Николай Статкевич да бар. 5 жыл абакта отурган Статкевичте жекшемби күнү Минск вокзалында анын тарапкерлери колдоруна гүл кармап, баатыр деген жазуу менен тосуп алышты. Президент Лукашенко саясий туткундарды гумандуулуктун принциптеринин негизинде боштондукка чыгарганын айткан болчу. Эртең Көкбөрү боюнча президенттин кубогу башталат. Бишкектеги Аккула ат майданында 25 августта Көкбөрү боюнча президенттик кубогуна мелдеш башталат. Спорттун ушул түрү боюнча федерациядан билдиришкендей, тайпалык оюндар 25-26, 28-29 август күндөрү өтөт. Финал 31 августта Эгемендик майрамында болот. Таймашка 10 ашуун команда катышары күтүлүп жатат.
Рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев болду. Одон жаңырган жаңылыктарды ошондой эле окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Ошондой эле орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыз бар экен, эсиңиздерге салабыз. Маалыматтар улам жаңылан турмакчы. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ долларын сатып алуу 63 сом 65 тыйын, 1 евро 71 сом 65 тыйын, 1 рубль 92 тыйын, казак тенгеси 24 тыйын болууда. Ал эми базарда доллар 65, евро 73 сом 50 тыйын, рубль 94, тенге 30 тенгеден тыйындан сатылууда. Ооба Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырып атат. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Милиция митингдердин каржыланышын көзөмөлдөөнү сунуштап атат. Ички иштер министрлиги сунуштап жаткан долбоорго ылайык, ар кандай акциялар уюштуруучуларынын жеке эсебинен гана өткөрүлүшү керек. Бул демилге айрым укук коргоочулардын сынына кабылды. Муну бийликтин шайлоолордон кийин нааразылыктарды басууга болгон аракет катары баалап атышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат. Токтосун, негизи бул демилге эмне негизде көтөрүлүп атат? Кандай реакция айтылды?
МВД-нын баягы расмий өкүлдөрү айтымында ошол буга чейинки митингдер дагы ошо ар кимдерден каржыланып акча алынып келгени оперативдүү маалыматтар болсо дагы, биз мыйзам жоктугунан улам аларга эч кандай чара көрүлгөн эмеспиз. Кыргызстанда ушу митингдердин көпчүлүгү ошо акча каражаттары бирөөлөр тарабынан каржыланып анан өткөрүлөт деген бир жүйөнү келтирип атышат. Өзүлөрү ошо ушул 2012-жылы тынч жыйындар жөнүндө мыйзамды өзгөртүү киргизип, азыр долбоорду парламентке сунуштап аткан экен. ИИМдин айтымында ошол бул долбоорду демилгечилеринин бири ушул депутаттар дагы бар экенин айтты, бирок кайсыл депутаттар экенин алар ачыкташкан жок. Алардын мыйзамына ылайык ошол чет өлкөлүк жана ошондой эле башка жарандардын юридикалык уюмдары тарабынан митинг жыйындарды өткөрүүгө мындай тыюу салынат экен. Эгерде бул мындай мыйзамга баш ийбегендерге 2000 сом, ал эми кызматтык адамдарга 5000 сом айып пул салынат бул мыйзам боюнча. Ошондой эле алдын ала митинг пикеттер жөнүндө мындан кийин жергиликтүү бийликке жана ошондой эле жергиликтүү милиция бөлүмдөрүнө митингдин нааразычылык акциясынын канча киши катышканын, анын максаты жана ошондой эле кандай болору жана ошондой эле алардын митингдин майда чүйдөсүнөн бери мындайча айтканда жазылып, анан алардын мындай милициядан өткөндөн кийин гана митингди өткөргөнгө уруксат ала алат деген бир жүйөнү келтирип атышат да. Эмек парламент кабыл алыш керек бул мыйзамды, бирок азыркы учурда парламент баягы үлгүрүп кабыл алабы же үлгүрүп кабыл албай калабы, же кийинки чакырылыштагы парламент кабыл алабы, бирок ИИМ бул мыйзамды баягы өткөрөбүз деген ишеничте турушат да. Ал эми ушул эле учурда укук коргоочулар мисалы Турсунбай Акуу менен байланышканымда алар айтып атышат, бул эч кандай бир конституциялык мыйзамдарга дал келбейт. Кыргызстанда ар ким өзүнүн бир укугун пайдаланып нааразычылык митингдерге чыгууга укуктуу, болгону нааразычылык митинг жөнүндө гана жергиликтүү бийликке баягы билдирип коюш керек. Ал эми каржыланат деген сөз бул жерде митинг пикеттер же чет өлкөлүктөрдүн бир атайын митингдерди каржылаган жок экенин укук коргоочулар айтып келишет. Ал эми каржыланганда бул ручка же алып чыккан барактар гана керек болбосо, бул адамдарды каржыланат деген сөзү дагы ичине калпыстык болуп калган деп сынына кабылды. Ал эми айрым эксперттер болсо муну шайлоодон кийин, бул парламенттик шайлоодо болбосо да кийинки президенттик шайлоолордо же башка бир шайлоолордо элдин нааразычылык акцияларында басуу жана ошондой эле милиция тарабынан, бийлик тарабынан мындай митинг пикеттерге көзөмөл кылып бөгөт коюу гана аракети деп баалап жатышат.
А негизи ушул каржыны көзөмөлдөөнүн кандай механизмдери бар экен, такталыптырбы? Кантип көзөмөлдөйт? Бир чек сурашабы же эмне кылышат экен?
Ошол жанагы майда чүйдөсүнөн бери митингдикин келип алдын ала же митингден кийин милицияга ушул билдиришет экен. Биз бул жерден мынча киши чыкты, мындай кылдык, мына ушул кагаз же ушул курал жарактарды митингдеги ушулардан алдык деген гана кагазын көрсөтүш керек экен.
Чоң рахмат. Бул Токтосун Шамбетов болду. Митингдерди каржылоону кантип көзөмөлдөп атат? Азаттыктын кийинки берүүлөрүнөн дагы уга алабыз кантип көзөмөлдөөнү сунуштап атышканын. Биз берүүбүздү улантабыз. Бир кишиге гана бекитилип берилүүчү персоналдык идентификация номуру 17 кишиге берилгени аныкталды. Ушул тапта социалдык фонд менен бул кырдаалды тактоо иштери жүрүп атат. Мындан тышкары дагы тактоону талап кылган 294 иш турганын мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайыкова өкмөттүн жыйынында билдирди. Бул маселени кесиптешим Айзада Касымалиева сураштырып атат. Айзада, бул чалкештик эмнеден кетиптир? Бул кантип муну эми жөнгө салышат экен?
Рахмат Канымгүл. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайыкова буга чейин өкмөттүк жыйында бир кишиге гана берилүүчү персоналдык идентификациялык номер 17 кишиге берилгенин айтып, анан ушул тапта кырдаалды тактоо боюнча социалдык фонд менен иштер жүрүп жатканын билдирген. Мындан тышкары тактоону талап кылган дагы 294 иш турганын мамлекеттик каттоо кызматы билдирген. Бул 294 иш деген, бул ичинде бир пин-код 2-3 кишиге берилип калган учурлар экен да. Анан бул боюнча биз социалдык фонддун пикирин билүүгө аракет кылдык. Соцфонддун кардарлы менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Аман Адылдаевдин Азатка билдиришинче, бул кырдаал аларга дагы абдан түшүнүксүз болуп жаткан экен. Алар ошол мамлекеттик каттоо кызматынын бул маалыматын мындай курулай айыптоо катары кабыл алып, анан текшере келгенде ар бир ошол 17 адамдын баягы бир пин 17 адамдын ичиндеги бир эле адамга таандык экендиги, 17 башка 16 кишинин өзүнө тийиштүү пин ошол алардын базасында бар экендигин Азатка мындай деп билдирди.
Бизде деген 17 кишиге 17 пин өзлөрүнүкү бар. Кандай себептер менен 17 паспорт берилип кеткен бир адамдык менен бизге белгисиз, аны уже мамлекеттик каттоо кызматы өзү далилдеп бериш керек. Жана андан тышкары 294 адамды списокко берген, ар бири бир пин менен 2 паспорт алгандар. Биз текшерсек, ар бир адамдын өзүнүн пини бар экен, биздин базада ар бири бирден эле экен да. Балким, билбейм, өзүлөрү жакшылап далилдеп так жооп берсе жакшы болот эле, анткени аябай көп бизде да суроолор болуп атат алар тарапкачы.
Кызык жери ошол 17 адамдын азыр паспортунда ошол бир эле номер жүрөт да, ал эми базада болсо ар бирине тийиштүү, ар бирине таандык болгон номер сакталып жүрөт. Анан бул маалыматтардын, бул мүчүлүштөрдүн келип чыгышы, бул биометрикалык маалыматтарды баягы иргеө иштеринин жыйынтыгында келип чыгыптыр. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Элизат Кыдырмышеванын билдиришинче, бүгүнкү күндө бул факт боюнча алар эч кимди айыптабагандыгын, өздөрүнө дагы түшүнүксүз болуп жаткандыгын, анан ушул нерсени иликтөө үчүн укук коргоо органдарына болгон материалдардын баарын чогултуп берип, анан бир аныгына жетебиз деп турушат. Бүгүнкү күндө алардын ошол жанагы текшерүү иштеринин жыйынтыгында 294 кишинин ичинде 2 кишиге же болбосо 3 кишиге бир эле пин код берилгени, анан ошол кишилердин паспортунда ошол эле бир эле мисалы 17 кишинин паспортунда бир эле пин сакталып жүргөнүн айтып атат да.
Эми бул факт бар. Анан кийин бул кайсыл жактан кандай күнөө кетти, же соцфонд берди, же мамлекеттик каттоо кызматы берди деп азыр биз эч нерсе деп айта албайбыз. Анткени бул материалдын баары тең бул иш боюнча. Бүт баары укук коргоо органдарына берилип, анан кийин алар ошол өздөрүнүн юридикалык баасын берип, анан кийин айта алышат да.
Бул маалымат жаңылык эмес. Буга чейин дагы Ички иштер министрлиги 40 000 паспорт мыйзамсыз берилди, анын ичинде ошондой пин дагы туура эмес берилди деген маалыматтар чыгып, бирок ушул эле маалыматты соцфонддагы мамлекеттик каттоо кызматтары дагы четке кагып, бул жерде мыйзамсыз эмес, аттарын алмаштырган адамдар жөнүндө сөз болуп атат деген сыяктуу сөздөр болгон. Эми бул иштин анык жыйынтыгына укук коргоо органдары чыгат окшойт.
Чоң рахмат. Бул Айзада Касымалиева болду. Биз берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Ооганстандын вице президенти Абдул Рашид Дустум өлкө түндүгүндө талибан согушкерлеринин чабуулунан аман калды. Дустумду алып жүргөн автокербенге чабуул 21 августта Фаряб аймагындагы жолдо жасалган. Абдул Рашид Дустум бир күн мурда Азаттыктын ооган кызматына курган маегинде Фаряб провинциясы жакында куралдуу талиптердин толук тазаланат деп билдирген эле. Ушул айдын башында Ауганстандын Борбор Азия менен чектешкен аймагында өкмөттүк күчтөрдүн экстремисттерге каршы ири операциясы башталган. Кесиптешим Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Вице-президенттин жардамчысы азаттыктын ооган кызматына маалымдагандай, жансакчылар чабуул жасагандардын 8 жок кылып, 13 колго түшүргөн. Кагылыштан достум өзү дагы, анын кишилери дагы жапа чеккен эмес. Окуя боюнча мындан ашык маалымат айтылган жок. Ал эми андан бир күн мурда Фарияб провинциясынын Гурман районунда Азаттык радиосунун ооган кызматына маек курган достум согушкерлердин ички күчү алсырап калганын, учурда өкмөттүк аскерлер алардын турумдарына чабуулду улантып жатканын билдирди. Мурдагы аскер башчы июль айында Фарияптын ондогон кыштактары талиптердин колуна өтүп кеткен соң, Түркмөнстан менен чектешкен чоң провинцияны колдон чыгарып ийбөө максатында Түркиядагы дарылануусун токтотуп, мекенине кайтып келген. Достум аскерий операция башталгандан бери бир топ айылдар ооган бийлигинин колуна өткөнүн билдирди. Өкмөттүк күчтөрдү негизинен согушкерлер түштүктөгү талиптердин уюгу саналган Гилманд провинциясына өтчү жолдо бута калып турушкан. Генерал ошондой эле согушкерлердин арасында жүргөн өзбекстандык талаа командири өлтүрүлгөнүн, ал эми Талибан кыймылынын өзүн чек аралар боюнча министри деп атап алган адам жарадар болгонун айтты. Ошол эле маалда достум бул жолу дагы Пакистандын коопсуздук кызматы талиптерди тымызын колдоп жатканын кайталады. Бул согуш жөн эле Ауганстандын Фарияб чөлкөмүндөгү Гурмах, Баламургап, Кайсар жана Алмар райондорунда жүрүп жаткан согуш эмес. Бул Пакистандын коопсуздук кызматы менен болгон кармаш. Мен мурда айткандай эле Пакистанда бир нече ысым менен белгилүү Хажи Маула Векари аттуу генералы 4 мурда ооган аскерлери менен кармашууда жарадар болуп, жараатынан улам мурдагы күнү навыт кетти деген достум операция токтогон соң анын жаткан жерин журналисттерге көргөзүүнү убада кылды. Достум учурда түндүктөгү пуштун урууларынын лидерлери менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, пуштун талиптерине каршы күрөштө жергиликтүү элдин колдоосуна таянаарын белгиледи. Ал пуштундарга каршы согушка келди деген ушагайыңды четке кагууга шашылып,
Достум
пуштумдарды басууну көздөп жатыптыр деген сөздөр тарап кетиптир. Бул карандай калп, болбогон кептер. Биз тескерисинче пуштундардын колдоосуна ээ болгону келдик деп элди ынандырууга аракеттенди. Расмий кабыл баштаган маалымат каражаттары коңшу Пакистан ооган талиптерин колдоп, Ооганстандагы жаңжалдын күчөшүнө салым кошуп атат деп айыптап келет. Ооганстандын президенти Ашраф Гани август айынын башында Пакистанды кескин сынга алган. Ал ошондой эле Исламабадка атайын делегация жиберип, Пакистанда баш калкалап жүргөн Талибандын талаа командирлеринин баарын экстрадициялоону талап кылган. Ооган бийликтери коңшу өлкөдө экстремисттик кыймылдын жарадар болгон согушкерлери жайма-жай дарыланып жатканына тынчсыздануусун билдирген. Исламабад мындай айыптоолорду четке кагып келет. Байкоочулардын баамында былтыр Ооганстандан эл аралык коалициянын күчтөрү чыгып кеткенден кийин согушкерлер өкмөткө каршы масштабтуу түрдө активдеше баштады. Жаз башынан бери Талибан кыймылы негизги провинцияларда террордук чабуулдарды уюштуруп, бир нече райондорду ээлеп алышты. Баш калаа Кабулдун өзүндө эле кандуу булоондордун аягы тыйыла элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп аткан Азаттыктын түшкү берүүсү бүгүн 24 август дүйшөмбү. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Бишкекте №1 тергөө абагында жаткан жаран милиция кызматкерлерине нааразы болуп оозун тигип алды. Интернетке тараган чырлуу тасмадан улам Ошто 4 жол кайгуул кызматкери иштен бошотулду, жетекчилери сөгүш алды. КСДП менен шайлоого бараткан Дики аттуу крим чөйрө өкүлү тизмеден алынды. Түндүк Корея менен Түштүк Корея ортосундагы тириштен улам эки өлкө тең аскерий активдүүлүгүн күчөттү. Евробиримдик Беларусьта оппозиционерлердин боштондукка чыгышын алкыштады. Эртең Бишкекте көк бөрү боюнча президенттин кубогу башталат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак окуялардын өнүгүшүн сиз Азаттык Чекит KG дарегинен дагы таба аласыз. Биз берүүбүздү улантабыз. Этникалык кыргыздарды Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун 2 туру башталды. Билим берүү жана эл министрлигинин маалыматы боюнча 1 турда өзбекстандык кыргыздардан 21 абитуриент сынакка катышып, босого балдан 4 гана өткөн. Биз этникалык кыргыздардын тарыхый мекенинде билим алуусу боюнча түзүлгөн шарттар туурасында министрликтин баш кадиси Айдай Осмоналиева менен телефондон байланышабыз. Айдай айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына негизинен эле ошо этникалык кыргыздарга кандай шарттар, кандай колдоо бар өкмөт тарабынан ушу билим берүү жаатында? Анан экинчи туру, биринчи турда кабыл алынуу болбой калган үчүн экинчи тур жарыяланды да?
Экинчи туру биринчи турда толук кабыл алынбай калган үчүн жарыяланып жатат. Негизи 2003 жылдан баштап биздин президенттин жарлыгы менен чет өлкөдө жашап жаткан кыргыз улутундагы чет өлкөлүк жарандарга жылына 75 орун бөлүнөт биздин жогорку окуу жайларында. Ал Кытай эл республикасында жашаган жарандар үчүн, Өзбекстанда жашаган, Тажикстанда, Казакстанда жана Түркияда жашаган жарандар үчүн бөлүнөт. Ушул жылдын 27-28 августунда эртең мененки саат 9:00 баштап Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Өзбекстанда жашаган жарандар үчүн экинчи турдун кабыл алуусу болот.
Мына этникалык кыргыздарды кабыл алуу боюнча мындай жөнөкөйлөштүрүлгөн, жеңилдетилген тест дагы өзүнчө түзүлгөн экен, бирок ошого карабай тапшыргандардын 90% ушу тесттен өтпөй калды деп маалымат айтылып атат да. Бул эмнеден? Анан тест алар үчүн оор болуп атабы?
Былтыркыга караганда быйылкы тесттер негизинен жеңилдетилген аябай эле. Бирок тилекке каршы алардын билим деңгээли быйыл төмөнүрөөк болуп калды. Ошондуктан биз экинчи турду жарыяладык.
Негизи эле ушул сырттан келген биздин мекендештерибиз эмнеге көңүл буруш керек Кыргызстанда билим алуу үчүн?
Билим алуу үчүн эң негизгиси эле бизде тил жагына, тилди өркүндөтүү жана тилдин грамматикасына көбүрөөк көңүл бөлөбүз да. Ал жакта жашаган кыргыздар ошол республиканын тилин үйрөнүшөт да, ошол республиканын тилин окушат. Анан бизге келгенде биздикинен бир аз кыйналуулар болуп жатат.
Анан негизи эле ушул кайсыл жактан көбүрөөк тапшырышат Кыргызстанга?
Негизинен ошо Өзбекстан республикасынан, Тажикстан республикасынан талапкерлер көбүрөөк болот башка мамлекеттерге караганда. Бирок быйыл Кытайдан келген кыргыздар дагы саны көп жылдагыга караганда.
Мисалы ушул Ооганстандан келген дагы, ошол жактан келип билим алууну эңсеген каалаган дагы мекендештерибиз жок эмес, ал жактан дагы келишеби?
Бизге билим берүүгө кайрыла элелек. Бирок биз алар эгерде кайрылуусу бар болуп талабы болсо биз алар үчүн дагы бөлүп беребиз.
Анан жыл сайын 75 орун берилет деп айтпадыңызбы жогоруда? Көбүнчө кайсы адистиктерге орун берилет же өздөрү каалаган адистиктерге тапшыра алышабы?
Негизи биз жылдын башында ошо биздин кыргыз жарандар жашаган мамлекеттерге, мамлекеттердин билим берүү министрлигине кат жазабыз. Кандай талаптар болушу мүмкүн экен, кандай окуу жайларды, кайсы кесиптер боюнча талаптар көбүрөөк экен. Бирок могу Өзбекстандан медицина жагына көп кызыгуулар болот. Кытайдыкы болсо тил тарабына көбүрөөк кызыгуусу болот. Так баардык сураган орундарды биз берүүгө аракет жасайбыз.
Кайсы тармакка көбүрөөк кызыкса ошол тармактан бөлүп берүүгө аракет болот турбайбы? Сураштырылып анан билим алгандар кайра өз өлкөсүнө, ошо жашап аткан өлкөсүнө кетишеби же Кыргызстанда дагы калып иштеп билимин өркүндөтүүгө аракет кылгандар барбы? Ушундай бир анализ барбы?
Бар. Ал кээ бирөөлөр кетишет, кээ бирөөлөр болсо калып бул жактын да жарандыгын алышып ошону менен бул жакта иштеп калгандар дагы бар.
Экинчи турда да 75 орун толбой калса эмне болот, кандай аракеттер көрүлөт?
Негизи 75 орун бул жалаң гана Өзбекстан республикасына берилген эмес, бул жалпы берилет. Анын ичинде Өзбекстан республикасына 30 орун бөлүнгөн быйылкысында. Эгерде өтпөй калышса аны дагы биз өзүбүздүн руководство менен сүйлөшүп аны дагы чечкенге аракет жасайбыз.
Чоң рахмат. Этникалык кыргыздарды Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун экинчи туру башталды. Негизинен бул багытта биз менен билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Айдай Осмоналиева телефондон байланышты. Сизге чоң рахмат. Биз берүүбүздү улантабыз. Бишкекте автордук тасмалардын 5-чи фестивалы башталды. Анда Орто Азиянын эң мыкты жаңы тасмалары көрсөтүлмөкчү. Британия, Германия, Франция, Түштүк Корея, Голландия сыяктуу өлкөлөрдөн белгилүү режиссерлор чакырылары дагы мурда айтылган эле. Кененирээк Зайырбек Ажыматов Учкай айтып берсе. Зайырбек мырза, негизинен кандай тасмалар болуп тура, ачылышы кандай болду Учкай? Угармандарга айта кетсеңиз.
Негизинен мындай Учкай айта турган болсок, ачылышында ушул жакында Карловарда фестивалга катышып келген Сүт ак тасмасынын бет ачары көрсөтүлдү. Негизинен бул автордук тасмалар кинофестивалынын максаты жөнүндө фестивалдын президенти Төлөн Тойчубаев айтып берди эле.
Мунун биринчи максаты кыргыз киносун Европа рыногуна чыгарыш керек да. Кыргызстанда жөн эле тартып өзүбүз көрүшсөк деп болот, бирок дүйнө жүзүндөгүлөрдү көрүш үчүн биякта кичинекей фестивалга биз чет өлкөдөн специалисттерди чакырып, эксперттерди чакырып, кинокритиктер жана чоң кинофестивалдардын тандоочу кишилерин чакырып келип, анан мындай бир камерный обстановкада ушу биздин кыргыз кинолорду көрөбүз. Анан ушул кинофестивалга атайын Европадан белгилүү специалисттерди чакырып келип, ошолорго анан биздин кинолорду көргөзөбүз. Анан бияктан көрүп, ошо жүрөгүнө жагып, мейманчылыгыбызды көргөзүп, эми менен киноны жакшы көргөзсөк, анан ушу кино жылып кетет деп ойлойбуз.
Уюштуруучулардын айтымында ошо жана айтылып кеткен 8 мамлекеттен кино адистери келген. Эми баягы камерный же чакан топ Ысык Көлдө ушул кино жаралып аткан автордук кинолор боюнча талкууларды өткөзүп жатышат. Ал эми 27-августта ушул Бишкектеги кино үйүндө ушул кыргыз кинематографисттери менен голландиялык матографисттер биргелешип тарткан Курай Курай деген фильми да көрсөтүлүп, ошону менен жыйынтыкталат экен.
Чоң рахмат. Биз кененирээк Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн дагы ушул фестиваль тууралуу угабыз. Эми дүйнөлүк басма сөз баяндамасына берсек, батыштын криминологдору Владимир Путинге каршы жылмак кутум даярдалып атканын жазып атышат. Сауд Аравиясында алгач ирет аялдардын шайлоодо добуш берүүсү уруксат кылынды. Ушул жана башка маалыматтар боюнча Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Forbes журналы Путинге каршы жылмак утум даяр баттуу макала чыгарды. Анда Кремльди издеген батыштын окумуштуулары жана орусиялык айрым эксперттер Владимир Путиндин өлкөсүндө кадыр баркы жогору бааланганы менен бир нече айдын ичинде ага каршы жылмак утум ишке ашарын билдиришкен. Орусия улуттук байлыгын лидерлери уурдаган клептократиялык өлкө экенин эч ким тана албайт. Буга кошумча Орусия эл аралык эрежелерди бузган, тартипти сактабаган бийлиги менен таанылууда. Путиндин экономикалык саясаты кыйрап калды. Мунайдын баасы улам ылдый кулап, батыштын санкцияларга кошул ташыл болуп, элдин жашоо шарты Путин убада кылгандай болбой улам артка кетип барат. Албетте, Орусиянын политбюросу азыркы абалды мыкты аңдайт. Ушундан улам СССРди кулаткандай Владимир Путинге каршы да жылмак утум Орусияда бышып жетилгени калды, деп жазат Forbes журналы.
Дүйнөлүк пресса.
Декабрь айында болуп турган шайлоодо саудиялык аялдар алгач ирет добуш берет, деп жазат Тайм басылмасы. 2011 жылы Сауд Арабиясынын падышасы маркум Абдуллах бин Абдулазиздин жарлыгы менен аялдардын да шайлоого катышуусуна уруксат берилген эле. Бул жарлык 4 жылдан кийин күчүнө кирди. Жергиликтүү бийликтин шайлоосуна 70 аял талапкер катары, 80 аял шайлоо компаниясынын кызматкери катары катталды. Рияд падышалык университетинин саясий социологу Фавзия Абу Халиддин айтымында бул окуя Сауд Арабиясындагы аялдардын укугун коргоого багытталган эң чоң кадам болуп калмакчы. Бирок эл аралык укук коргоочу Amnesty уюму саудиялык аялдардын тең укуктуулукка жетүүсүнө дагы көп убакыт талап кылынарын эскертет.
Дүйнөлүк пресса.
Euraznet онлайн басылмасында Тажикстанда туура эмес кийимге каршы согуш жарыяланганы тууралуу макала чыкты. 19-августта Душанбе шаар башчысы, депутаттар, полиция, соодагерлер жана диний лидерлердин жыйыны болуп, диний радикалдуулукка бөгөт коюуну кийимден баштоо маселеси каралган. Душанбенин шаар башчысы Махмат Саид Убайдуллаев расмилерге мындан ары кара түстөгү хижап, никап жана дамбал сыяктуу кийимдерди өлкөгө импорттоону тыюуну сунуштады. Тажикстанда исламий кийимге каршы чечкиндүү кадамдар бийлик тарабынан 2015 жылдын 8 мартында өлкө ажосу Эмомали Рахмондун тажик улуттук аялдарынын кийими тууралуу кайрылуусунан кийин кулаш жайууда, деп жазат Euraznet.
Дүйнөлүк пресса.
Румыниянын Клуж-Напока шаарынын тургуну Виктор Майрандын сунушу менен коомдук транспортто ките уккан жүргүнчүлөр акысыз жүрүштү. Бул демилге 4 аптага созулуп, социалдык тармактарда колдоочуларын тапты, деп кабарлайт Independent.
Дүйнөлүк басма сөз баяндамасын Бактыгүл Чынбаева даярдады. Аны толугураак силер Азаттык Чекит KJ сайтынан дагы таба аласыздар. Ушуну менен түшкү жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган баардык баяндарды силер Азаттык Чекит KJ жана Рус Чекит Азаттык Чекит KJ сайтынан орус тилинде окуй аласыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон Азаттык Чекит Моби дарегинен табасыз. Элеми сиздер угармандар үчүн 0550-988-755 номерине WhatsApp аркылуу маалымат сүрөт жөнөтсөңүз болот. Ошондой эле Кыргыз Азаттык Үналгысы Facebook-тагы баракчабыздан тапсаңыздар болот. YouTube-тан Азаттык Медиа. Шайлоо боюнча да өзүбүздүн баракчабызды таап, тизмелерди тааныша аласыздар. Бүгүнкү берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым.